New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี
ขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day นะครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับเมื่อประมาณซักเทปรายการเกี่ยวกับ Lift Cycling นะครับจักรยานไต้หวันนะครับจากแบรนด์ Giant นะครับตอนนั้นผมเกิดไว้นิดนึงแล้วว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่มีการจัดงานชื่อว่า Taipei Cycle Show นะครับเป็นงานจักรยานที่ไต้หวันนะครับซึ่งในช่วงเวลาหลังจากนั้นนิดเดียวนะครับก็จะมีทั้งสื่อทั้งยูทูบเบอร์สายจักรยานนะครับเขาก็จะลงรีวิวว่าไปเจออะไรที่งานบ้างนะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยทั้งนวัตกรรมใหม่ๆทั้งบริษัทใหม่ๆนะครับรวมไปถึงเทรนด์ต่างๆด้วยนะครับจริงๆแล้วผมก็นั่งไล่ดูเทรนด์เหล่านี้อยู่พักนึงนะครับแล้วก็พบว่ามันจะมีเทรนด์บางข้อครับที่ดูแล้วน่าจะใกล้ตัวเรามากขึ้นหน่อยใกล้เรานี่หมายถึงว่าเป็นผู้ใช้จักรยานแบบปกติทั่วๆไปนะครับเวลาที่เราเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเพราะว่ามันเป็นการเล่าจากคนในอุตสาหกรรมในระดับ B2B นะครับซึ่งมันก็เป็นภาพรวมภาพกว้างทำให้เราเห็นว่าณตอนนี้เบื้องหลังอุตสาหกรรมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าหลายๆครั้งเนี่ยเทรนด์มันดูไกลตัวเพราะว่าพอมันอยู่ในเบื้องหลังอุตสาหกรรมมากๆเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะมีผลกระทบยังไงกับชีวิตเรานะครับซึ่งพอผมลองไล่อ่านดูครับผมก็ลองพิกอัพเทรนด์บางข้อนะครับคิดว่าประมาณสัก 4-5 ข้อเนี่ยที่คิดว่ามันน่าจะมีผลกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับในเร็วๆนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้วงการจักรยานก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับจากเมื่อหลายปีก่อนนะครับทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องตัวสภาพเศรษฐกิจโลกนะทุกวันนี้ก็ผันผวนมากนะครับในเจ้าสงครามอีกนะฮะก็เป็นที่มาของเทปนี้ครับผมรู้สึกว่าเราอยากจะลองเล่าถึงเทรนด์บางอย่างที่เกิดขึ้นในงาน Taipei Cycle Show นะครับซึ่งก็เราก็คงได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในร้านจักรยานใกล้บ้านเราในไม่ช้านะครับก่อนอื่นอยากยกเทรนด์2ข้อนะครับจากเว็บไซต์ Velo นะครับเขียนโดยคุณอวินฮาวบรุกนะครับก็อวินนี่ก็ไปเดินงานที่ Taipei Cycle Show เหมือนกันนะฮะก็จะมีการทำคลิป YouTube อะไรต่างๆด้วยมันมีเทรนด์อยู่2ข้อที่เขาพูดแล้วผมว่าน่าสนใจดีครับอันดับแรกคือเขาบอกว่าเราจะน่าจะได้เห็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนจักรยานจากไต้หวันเนี่ยมาเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือเกิดเป็นแบรนด์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าจะเล่าให้เข้าใจต้องท้าความไปนิดนึงว่า Taipei Cycle Show เนี่ยมันเป็นเหมือนงาน B2B ครับเป็นงานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนเล็กๆในไต้หวันแทบจะทั้งประเทศนะครับมาออกบูธออกงานพร้อมกันนะครับซึ่งเป้าหมายในการชวนเขามาออกบูธเนี่ยมันคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับถามว่าส่งเสริมยังไงก็คือการที่โรงงานเหล่านี้ได้มีพื้นที่มีออกมาออกบูธในงานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยแล้วกันในไต้หวันนะครับแล้วก็มีการเชิญไบเออร์ดิสทริบิวเตอร์คนที่เกี่ยวข้องกับวงการจักรยานแทบจะทั้งโลกครับมาที่งานนี้นะครับมันทำให้เขาได้อยู่ในแสงสว่างครับแล้วก็มันจะทำให้เกิดการเจรจาธุรกิจในรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าการมาเจอตัวกันนั้นมันดีกว่าการไปนั่งดูในเว็บไซต์แล้วก็ส่งอีเมลแน่ๆนะครับทีนี้สถานะของโรงงานเหล่านี้ในไต้หวันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนคนผลิตชิ้นส่วนให้นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นเฟรมอย่างเดียวนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงน็อต1ตัวอาจจะหมายถึงชิ้นส่วนบางชิ้นในชุดเกียร์ก็เป็นไปได้นะครับไต้หวันเลยมีฐานะเป็นเหมือนคนผลิตที่อยู่เบื้องหลังเล็กมากๆครับเป็นลักษณะจะเรียกว่า OEM ก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมีความหลากหลายสูงมากนะครับโดยที่วิธีการเดียวก็คือเหมือนแบรนด์ซึ่งส่วนมากก็อาจจะมาจากยุโรปหรืออาจจะมาจากประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับมาจ้างให้โรงงานในไต้หวันเนี่ยเป็นคนผลิตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในที่เห็นในปีนี้นะครับก็คือว่าโรงงานเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะหันมาสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ออกไปเผชิญโลกภายนอกมากขึ้นไม่ต้องรอแบรนด์จากยุโรปเนี่ยมาจ้างให้เขาผลิตอีกแล้วแต่เขาสามารถผลิตขึ้นมาได้เองแล้วก็ทำแบรนด์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับเมื่อก่อนเนี้ยวิธีการนี้มันอาจจะดูเสี่ยงแล้วก็เพราะว่าการสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วเป็นแบรนด์ที่ต้องไปแข่งขันในตลาดโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปนะครับรวมไปถึงวงการจักรยานที่มีดีมานด์สูงมากๆแต่ว่าซัพพลายมันลดลงนะครับมันมีความผันผวนไม่ได้เป็นรูปแบบปกติสักเท่าไหร่นะครับนั่นเลยทำให้บางครั้งเนี่ยบางโรงงานในประเทศไต้หวันเนี่ย บางแห่งก็มีออเดอร์แบบเต็มตลอดปีนะครับเต็มข้ามปีแต่บางแห่งก็ไม่บางแห่งก็ยังสามารถรักษาบาลานซ์ระหว่างตัวสต็อกกับตัวความต้องการของลูกค้าได้นะครับมีบางโรงงานที่มีความสามารถที่จะสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาได้นะครับรวมไปถึงอีกข้อหนึ่งก็คือครับว่าในบทวิเคราะห์ของสถาบันการเงินนั้นทุกวันนี้นะเขาจะพยายามบอกว่าธุรกิจที่อยู่ทั่วโลกนะทุกวันนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านก้าวเข้าสู่เจเนอเรชันต่อไปนะครับความหมายก็คือว่าคนที่เป็นคนก่อตั้งแบรนด์หรือว่าคนที่จะเป็นทายาทรุ่น2นะครับของแบรนด์นั้นนะซึ่งในที่นี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงตัวธุรกิจจักรยานที่มีลักษณะของธุรกิจครอบครัวนะครับก็คือเกิดขึ้นในครอบครัวมีคนสานต่อนะครับณทุกวันนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันกำลังเกิดการส่งต่อเข้าสู่ยุคต่อไปซึ่งน่าจะเป็นรุ่นที่3และรุ่นที่4นะฮะไอเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศเดียวนะฮะมันแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาของมันพอดีนะครับหลังจากที่บริษัทจักรยานซึ่งส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดเอาบริษัทใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงยุคนี้แหละครับ80 90พอเราลองนับปีมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าพอมาถึงยุคประมาณ2020เนี่ยมันคือช่วงที่แบรนด์มันอยู่ประมาณ40ปี50ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ก่อตั้งในยุค80 90เนี่ยก็เริ่มจะแก่จนไม่ไหวแล้วครับต้องส่งต่อซึ่งบางบริษัทก็ขายก็มีนะฮะหรือบางบริษัทก็หาทายาทไม่ได้เขาก็ล้มกันไปก็มีแต่หลายๆบริษัทก็มีทายาทขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนในไต้หวันนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงที่จักรยานบูมในโซนเอเชียมันก็จะมีลูกหลานมีทายาทรุ่นใหม่ๆที่เขาก้าวขึ้นมารับกิจการโรงงานในไต้หวันต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งเวลาเขาก้าวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพยายามหาวิธีการสร้างรายได้ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้ธุรกิจมันก้าวหน้าไปได้นะครับซึ่งเขาคงไม่ได้มองแค่การผลิตชิ้นส่วนจักรยานให้แบรนด์ในยุโรปอีกต่อไปแน่ๆนะครับก็คงหาช่องทางใหม่นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงสนใจที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่นะครับเอาวิ่งยกตัวอย่างสินค้าอย่างหมวกจักรยานครับในงานก็จะเห็นหมวกจักรยานที่เป็นแบรนด์ไต้หวันเนี่ยนะฮะก็ก้าวขึ้นมาผลิตเองนะครับจากเมื่อก่อนที่ผลิตให้แบรนด์อื่นเนี่ยก้าวขึ้นมาทำแบรนด์เองขึ้นมาซึ่งก็ลักษณะก็ดูดีมากๆนะครับคล้ายๆแบรนด์ในยุโรปเลยนะครับสิ่งนี้มันจะมีผลกับเราก็คือว่าต่อไปนี้เราจะได้เห็นแบรนด์ชื่อแบรนด์ที่ไม่คุ้นหูมากขึ้นนะครับบางทีมันไม่ได้แปลว่าแบรนด์นั้นไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่มันเป็นสถานการณ์โลกที่เราจะทำให้เราได้เห็นแบรนด์จักรยานใหม่ๆมากขึ้นจากเดิมนะครับเราบางผู้ใช้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันก็เห็นเยอะขึ้นมากแล้วนะครับก็คือมีทั้งชุดเกียร์ใหม่ๆที่ไม่ใช่ Shimano SRAM แกร์ปังโยโลนะครับมีชื่อใหม่ๆขึ้นมาในตลาดแต่เทรนด์นี้กำลังจะบอกว่ามันจะมีมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะครับเทรนด์ข้อ2นะครับที่เอาวินว่าไว้ก็คือว่าณทุกวันนี้เนี่ยลักษณะปัญหาด้านดีมานด์ซัพพลายที่มันไม่สอดคล้องกันเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับลักษณะเป็นคอขวดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีสินค้าบางประเภทที่มันจะขายได้และมีสินค้าอีกหลายประเภทที่ขายไม่ได้นะครับสินค้าที่ขายได้ส่วนมากจะเป็นสินค้าแนวไฮเอนด์ก็คือเป็นถ้าเกิดว่าเป็นสมมติว่าเป็นบริษัทชุดเกียร์แล้วกันครับสมมติชุดเกียร์ที่ขายได้คือชุดเกียร์ระดับบนเท่านั้นนะฮะส่วนชุดเกียร์ระดับกลางถึงล่างเนี่ยขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันทำให้สต็อกของส่วนเนี้ยเหลือค่อนข้างเยอะมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเลยทำให้บริษัทเนี่ยจะไปโฟกัสกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เป็นระดับไฮเอนด์ก่อนเพราะว่ามันขายได้ส่วนกลางไอสินค้าระดับกลางกับล่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสนั่นแปลว่าเขาไม่น่าจะผลิตรุ่นใหม่ๆออกมาในช่วงนี้ที่เป็นระดับ middle range นะครับเราเลยน่าจะได้เห็นการปล่อยของที่มีสต็อกอยู่เดิมเนี่ยออกมามากขึ้นนั่นอาจจะไม่ได้แปลว่าจะมีการลดราคาหรือยังไงครับเพราะว่าแต่ละบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มี supply chain ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าเราก็คงจะได้เห็นว่าต่อไปนี้เนี่ยสินค้าที่มันจะเปิดตัวเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นไฮเอนด์ซะเยอะนะครับตัว middle range กับล่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพูดง่ายคือมันยังขายไม่หมดนั่นเองนะครับก็คงจะเห็นมากขึ้นนะครับในเว็บไซต์Cycling Industry News นะครับเขียนโดย Werner Muller-Schell นะครับก็เป็นอีกเว็บนึงที่อธิบายภาพรวมของวงการที่ค่อนข้างลึกนะครับมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งที่เขาพูดถึงในเกิดขึ้นในงานนี้ก็คือคำว่า e-mobility นะครับมันก็คือพาหนะหรือสิ่งใดก็ตามที่ช่วยคุณเดินทางไปข้างหน้าแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับ เมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่ e-bike เพราะว่าคนที่สร้างสิ่งนวัตกรรมสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือบริษัทผู้ผลิตจักรยานซะส่วนใหญ่นะครับเขาใช้กับจักรยานแต่ณทุกวันนี้เนี่ยพอมันมีตัวเลือกมากขึ้นมีพาหนะมากขึ้นเราก็จะได้เห็นครับสกูตเตอร์คาร์โก้ไบค์นะครับหรือแม้แต่วิธีการเคลื่อนไหวด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลากหลายมากขึ้นนะครับมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ e-bike ในรูปแบบเดิมไม่ใช่ city bike อีกต่อไปนะครับมันก็เลยเป็นศัพท์คำใหม่ที่ชื่อว่า e-mobility นะครับในภาพรวมของ Taipei Cycle Show ปีนี้เนี่ยก็จะได้เห็นกับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ทำให้กับจักรยานไฟฟ้าสูงขึ้นมากๆเลยนะฮะสมัยก่อนที่ผมไป Taipei Cycle Show เมื่อประมาณสัก 6-7 ปีก่อนนะครับโซนที่เกี่ยวข้องกับจักรยานไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีคนเดินอ่ะคือน้อยเพราะว่าความต้องการมันยังไม่มีครับแล้วก็ชิ้นส่วนนั้นตอนนั้นน่ะมันยังไม่ดีมากนะฮะแต่ณตอนนี้เนี่ยแทบจะตรงกันข้ามเลยนะก็คือว่าe-bike ก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ e-mobility มันเป็นภาพรวมในตลาดที่เกิดขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มันทำให้เราได้พบเห็นกับผู้เล่นรายใหม่ๆนะครับสมัยก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าจักรยานไฟฟ้าต้องเป็นมอเตอร์จาก Bosch เท่านั้นนะฮะเป็นบริษัทชั้นนำเรื่องมอเตอร์จักรยานไฟฟ้าแต่ณทุกวันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะมีผู้เล่นใหม่ๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ตลาดของจักรยานไฟฟ้าก็น่าจะยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกข้อหนึ่งที่มูที่วอร์เนอร์ชี้เห็นนะครับก็คือว่าในวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าในบริษัทจักรยานเนี่ยจักรยานแนวกราเวลเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าหลักของธุรกิจไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกราเวลมันอาจจะเป็นแค่ลูกเล่นหรือกิมมิคหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เสริมเติมเข้ามานะครับเพื่อให้ตัวโปรดักต์ไลน์มันดูครบมากขึ้นแต่ณตอนนี้กลายเป็นว่าพอจักรยานกราเวลมันได้รับความนิยมซึ่งก็นานแล้วล่ะครับไม่ได้แค่เกิดขึ้นแค่ 4-5 ปีนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วมันไม่ได้พอไม่ได้แผ่วลงเลยนะครับมันเลยทำให้บริษัทจักรยานเขาเริ่มจะเหมือนปรับ product line กันใหม่นะครับจากเดิมที่อาจจะโฟกัสแค่จักรยานถนนหรือเสือหมอบนะครับหรือเสือภูเขาส่วนมากก็หันมาเน้นเรื่องกราเวลมากขึ้นเราก็จะได้เห็นการปรับตัวใหม่ๆของบริษัทจักรยานนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันจะมีผลกับเรานะครับก็คือจักรยานที่มันจะเปิดตัวหรือมันจักรยานที่มันจะเราได้จะได้เห็นทางหน้า Facebook นะครับวิธีหนึ่งในการทำการตลาดของเมืองไทยนะฮะมันจะเป็นจักรยานกราเวลมากขึ้นนะครับเราอาจจะได้เห็นจักรยานเสริมหมอบอาจจะน้อยลงไม่ถึงกับหายนะฮะแต่น้อยลงฮะเพราะว่าธุรกิจเขาก็จะเน้นมาที่กราเวลมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นถือว่าเป็นเซลส์เอนจินนะครับเป็นเหมือนเครื่องมือที่สร้างยอดขายที่ดีมากๆเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจจักรยานทุกวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับที่ผมว่าเป็นเทรนด์ที่แทบจะทุกสื่อพูดถึงตรงกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือ sustainability นะครับหรือว่าความยั่งยืนเรื่องนี้จริงๆแล้วมีความย้อนแย้งอยู่นิดนะครับก็คือว่าเวลาเราพูดถึงจักรยานเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันก็ยั่งยืนอยู่แล้วนะมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาเราปั่นจักรยานเราไม่ต้องใช้น้ำมันเราไม่ต้องเสียมลพิษใดๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามานั่งดูดีๆเนี่ยวิธีการผลิตจักรยาน1คันเนี่ยจริงๆแล้วมันทำลายโลกไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมจักรยานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเนี่ยเรียกว่าอะไรอย่างล้าหลังมากๆนะครับยังไม่ได้มีนโยบายที่เรียกว่าไงดีคือมีนโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่องความยั่งยืนความเท่าเทียมนะฮะมีอยู่เรื่อยๆมีโครงการจักรยานเพื่อช่วยโลกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอเราเจาะลงไปในสิ่งที่เขาทำเป็นที่เป็นงานหลักของเขานั่นคือการผลิตจักรยานให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยเราเห็นน้อยมากฮะจนกระทั่งใน Taipei Cycle Show ปีนี้เราจะได้เห็นสินค้าที่ชูจุดเด่นเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability มากขึ้นนะครับมีตัวอย่างของยางวิตอรียรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะพูดถึงในทุกสื่อเลยนะเป็นยางวิตอรียรุ่นใหม่ที่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 92% ใช้วัตถุดิบที่รีไซเคิลนะครับจะมาใช้ในการผลิตยางนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ยางเท่านั้นนะฮะก็มีอีกหลายบริษัทเลยที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่ทุกเรียกว่าทุกอุตสาหกรรมทุกประเทศพูดถึงเรื่องนี้กันหมดแต่พูดด้วยความเข้มข้นต่างกันนะครับประเทศในยุโรปเริ่มจะมีเรกูเลชั่นที่ถ้าเกิดว่าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยจะต้องมีเรื่อง sustainability ที่เข้มข้นมากๆกว่าประเทศอื่นนะฮะนั่นทำให้ไม่ว่าประเทศไหนที่จะทำการค้ากับยุโรปหรือว่าประเทศในหลายๆโซนเนี่ย ก็จะต้องมีนโยบายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนแข็งแกร่งนะครับมันเลยทำให้อุตสาหกรรมจักรยานมันต้องปรับตัวด้วยเพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถทำธุรกิจได้นะครับความขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นในภาคธุรกิจถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ยากเหมือนกันทั้งนะทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมจักรยานมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่ผมยกตัวอย่างมานะครับว่ามันจะมีผลกับบ้านเรายังไงบ้างนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวหน่อยส่วนอื่นที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วเข้าไปดูกันได้ครับแต่คิดว่าเป็นเรื่องเพลิดเพลินดูให้เห็นภาพรวมมากกว่าไม่ต้องไปจริงจังกับซีเรียสกับมันมากสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เห็นว่าโลกที่เราอยู่มันเป็นอย่างไรนะทุกวันนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้นหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานได้สนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะได้รู้ลึกรู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันมากขึ้นนะครับผมขอบคุณผู้ฟัง New by Day ตอนนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี